Era Sport 101,8.
Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά. Ζεστή καλημέρα από την Era Sport στη Μαγνησία, στο Βόλο. Εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Και τι αφελείς που ήμουν χθες. Χθες συζητήσαμε με αφορμή το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και αναρωτήθηκα με τους συνομιλητές της θεσμικής εκπομπής αν αυτή η περίοδος άνθησης του ελληνικού στίβου, της ύπαρξης μορφών με διεθνή εμβέλεια όπως ο Ντεντόγλου, όπως ο Καραλής, όπως η Τζέγκο και όχι μόνο, είναι αποτέλεσμα οργανωμένης δουλειάς ή ευνοϊκής συγκυρίας. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου το προσωπικό όραμα προέχει της όποιας περίοδου, της όποιας δημιουργικής περίοδους, και αυτή είναι η αιτία που, για παράδειγμα, ο Εμμανουήλ Καραλής εκτόξευσε εαυτόν χθες στα πάνω από τα 6-8 στο επικοντό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στο Βόλου, κατέριψε, θυμίζω, το Πανελλήνιο ρεκόρ και πλέον βρίσκεται στην τέταρτη θέση των κορυφαίων όλων των εποχών, πίσω από Ντουμπλάτης, Λαβιλενή και Μπούμκα. Επειδή έχει προσωπικό όραμα. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα και από τους καλούς συνεργάτες. Ούτε θα μεγαλύτερα μου όνειρα δεν φανταζόμουν θα είμαι ο τέταρτος όλων των εποχών, τόνισε ο Μανούλη Καραλής χθες. Και τα άλλη μία προσωπικότητα του στίβου με διεθνή εμβέλεια, η Ελίνα Τζέγκο, πήρε την πρώτη θέση στον ακοντισμό με 62 μέτρα και 6 εκατοστά. Στα 100 μέτρα των ανδρών και των γυναικών νικητές ήταν ο Σωτήρης Γκαραγκάνης και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου αντίστοιχα. Στη σφυροβολία ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, χρυσό μετάλλιο με βολή στα 76-52. Στη σφαίρα ο Κώστας Γεννίκης, βολή στα 19-15. Στα 100 μέτρα με εμπόδια η Σοφία Ιωσήφιδου, η Καβαλιώτισσα, πρώτη με 13-41. Η Ανδριάννα Φέρα και ο Γιάννης Σιμώνη, για πρώτη φορά πανελλήνιοι νικητές στα 400 μέτρα. Πάμε στο Βόλο και μας περιμένει μια προσωπικότητα του στίβου που γνωρίζει πολύ καλά τα πανελλήνια πρωταθλήματα, μια σφαίρα όταν έτρεχε. Ο Άγγελος Παυλακάκης ήταν και εκείνος με υψηλή εμβέλεια αγωνιστική σπρίντερ πριν από πολλά χρόνια. Τώρα είναι προπονητής, και το λέω πριν και από την καλημέρα προς εκείνον, προπονητής του συλλόγου που λέγεται Κάλιστος, ο καλύτερος. Τι υποβλητικός τίτλος, κύριε Παυλακάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Είστε καλά, τι γίνεται εκεί?
Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Και η δεύτερη μέρα πάει αρκετά καλά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και εύχομαι να είναι αντίστοιχα υψηλού επίπεδου με την χτεσινή ημέρα.
Έχουμε βάσιμη προσδοκία ότι μπορεί να υπάρχουν ανάλογες επιδόσεις και σήμερα, και πού τις περιμένουμε?
Νομίζω ότι πλέον εκτός από τα αναμενόμενα, όπως το Εμμανουήλ Καραλή, γιατί για μας που τον βλέπουμε κάθε μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ξέρουμε ότι αυτά τα ύψη ήταν στις δυνατότητές του και μακάρι να είναι και ακόμα ψηλότερα και είμαι σίγουρος ότι να είναι γερός θα τα καταφέρει.
Μα με συγχωρείτε κύριε Παυλακάκη, αρκεί και κάποιος να μην είναι προπονητής, αρκεί να δει πόσο περνάει τον πύχη.
Η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
Ακριβώς.
Και στο προπονητικό κομμάτι και στην εκτέλεση των αλμάτων, αλλά το βασικό για αυτόν τον αθλητή που έχει περάσει διάφορα είναι το ψυχολογικό κομμάτι, το οποίο είναι στα 7 μέτρα, δεν είναι καν στα 6 μέτρα. Πιστεύει πάρα πολύ στις δυνατότητές του, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Γι' αυτό και όπως και την προηγούμενη εβδομάδα βάζει άλματα και πάνω από 6-10. Πιστεύοντας, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να τα καταφέρει και νομίζω ότι οι συγκυρίες είναι αυτές που του το έχουν στηρίξει ακόμα. Αλλά ήθελα να πω ότι πέρα από αυτά έχουμε και θετικές εκπλήξεις και σε αγωνίσματα και από αθλητές που δεν τα περιμένουμε, που αυτό είναι ακόμα πιο ευχάριστο, γιατί δεν είναι ότι έχουμε μονάδες όπως οι τρεις κορυφαίοι αθλητές μας που αναφέρατε, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, ο Καραλής και και η Τζέγκο, αλλά υπάρχουν μια πληθώρα παιδιών που πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία, γιατί τα περισσότερα είναι 20χρονα, 22, θα εμπλουτίσουν την τροπεοθήκη σε εισαγωγικά τη δική τους, αλλά και του, ελληνικής, και του ελληνικού στίβου, με αρκετές διακρίσεις.
Φαϊνά παραδείγματα της ίδιας κατηγορίας ποια είναι?
Κοιτάξτε, αν ξεκινήσουμε από τα πιο μικρά παιδιά που πλέον και τα σπριντ, κάνοντας μια κοιλιά δεκαετίας, έχουν αρχίσει τα μικρά να τρέχουν κάτω από 10-50 και οι μεγάλοι να πλησιάζουν σε επιδόσεις του 10-20, που πριν από μερικά χρόνια φάνταζε απλησίαστο.
Στο κατοστάρι,
στα κατοστάρια και στα 200 αντίστοιχα. Δηλαδή έχει το ρεκόρ η γυναίκα μου και κατεβήκανε. Είναι τρεις κοπέλες που τρέχουν στα 23 δευτερόλεπτα και έχουν κατέβει και τα 23 δευτερόλεπτα φέτος.
Κατερίνα Κόφα, ναι.
Που αυτό δεν υπήρχε, δηλαδή τρέχαν στο 23 μισό τα κορίτσια και τώρα έχουμε τρεις του επίπεδου των 23 και μακάρι να πάνε και ακόμα περισσότερο κάτω. Αλλά σε όλα τα αγωνίσματα, δηλαδή και στη δισκοβολία έχουμε και στη σφυροβολία έχουμε και των κοριτσιών πλέον αγωνίσματα που... Θυμάμαι η Τασούλα η Κελεσίδου ήταν 4 κορίτσια που ρίχναν πάνω από 60 μέτρα. Νομίζω ότι θα ανέβουμε και σε αυτά που ακόμα δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως εδώ η δικιά μου προσέγγιση είναι ότι επειδή περάσαμε μια δεκαετία σχεδόν και λίγο παραπάνω και οικονομικής κρίσης και υγειονομικής κρίσης, κάναμε μια μεγάλη κοιλιά και επειδή στην Ελλάδα περάσαμε έντονα την οικονομική, ο κόσμος προσπαθούσε και τα παιδιά να επιβιώσουν. Η βιοποριστική λόγη ήταν...
Αναφέρεστε γενικότερα στο στίβο ή ειδικότερα στα κατοστάρια?
Σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομίας, αλλά ένα από αυτά που φάνταζε ως πολυτέλεια ήταν το να κάνεις πρωταθλητισμό. Γι' αυτό και βλέπουμε με χαρά βέβαια και παλιούς αθλητές ηλικίας 37-38 ετών, όπως ο κορυφαίος ο Δουβαλίδης που πήρε το 17ο πρωτάθλημά του, η Αντριάννα Ιφέρα στα 400 μέτρα, να είναι σε υψηλό επίπεδο, γιατί είχαν μάθει και πριν την κρίση να είναι μαχητές. Εκεί χάσαμε μια δεκαετία παιδιών που αναγκαστικά για βιοποριστικούς λόγους δεν κατάφεραν ή δεν μπορούσαν να συνεχίσουν.
Και όλα όσα
από
λέτε, κύριε Παυλακάκη,
ότι αυτά θα βελτιωθούν.
Όλα όσα λέτε είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο για τον προφανή λόγο, όχι μόνο για αμιγώς αθλητικό λόγο. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή δίνη, μια δύσκολη εποχή για τη χώρα μας, μια δύσκολη εποχή για τον κόσμο γενικότερα. Και βλέπεις νέα παιδιά να πετυχαίνουν το στόχο τους. Αυτό έχει μια ευρύτερη επίπτωση στη σκέψη μας.
Αυτό ήθελα να πω ότι επειδή όμως αυτό θεωρώ ότι έχει κάνει το κύκλο του, έχουμε φτάσει στον πάτο του βαρελιού, είμαστε στην άνοδο και νομίζω ότι επειδή τα πάμε καλά και διοικητικά ως Ομοσπονδία, αλλά και το κράτος έχει καταλάβει ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι προτεραιότητα, γι' αυτό και μία από τις σημαντικές παρεμβάσεις είναι ότι πλέον είναι αναπληρωτής υπουργός ο Υπουργός Αθλητισμού, δεν είναι υφυπουργός. Έχουν καταλάβει και οι θύνοντες ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό. Οπότε πιστεύω ότι τη στήριξη όλων, οι δημοτικοί φορείς αλλά και οι περιφέρειες, νομίζω ότι και αυτό το έχουν καταλάβει. Δηλαδή εδώ στο γήπεδο του Βόλου γίνεται ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα, γιατί και ο Δήμος Βόλου έχει καταλάβει, όπως και η περιφέρεια Θεσσαλίας, και ευχαριστούμε και τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο.
Οι συνθήκες της εξαγωγής είναι οι κατάλληλες, οι πλέον κατάλληλες, υπάρχουν προβλήματα?
Επειδή υπήρχαν πολλά προβλήματα, νομίζω ότι κάνουν τα πάντα για να διορθωθούν. Απλά όπως κάθε τι είναι πρωτόλιο, θέλει να έχεις 1-2 χρόνια να εντοπίσεις τα λάθη για να τα διορθώσεις. Εδώ το λάθος σε εισαγωγικά ή την παράληψη με την άμμο διορθώθηκε μέσα σε μία εβδομάδα, όταν υπάρχει θέληση και από την Ομοσπονδία και από τους
δημοτικούς. Αναφέρεσαι στο σκάμα του μήκους, ε?
Στο σκάμα του μήκους, το οποίο πλέον έχει μία άμμο που τη ζηλεύουν όλα τα στάδια παγκοσμίως.
Άλλη αναγκαία βελτίωση υπάρχει, πρέπει να συμβεί, να γίνει?
Αναγκαία βελτίωση για μένα, για να το πω ξεκάθαρα, είναι ότι είναι κρίμα Αθήνα να μην έχει στάδιο για να διοργανώσει ούτε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όχι να πάρουμε μεγάλη διοργάνωση.
Ακριβώς το...
Τώρα γίνεται ανακατασκευή των βοηθητικών γηπέδων του ΟΑΚΑ και του κεντρικού θα γίνει, να μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον πανελλήνια πρωταθλήματα, και γιατί να μην διεκδικήσουμε και μία διοργάνωση. Δεν λέμε να γίνει παγκόσμιο πρωτάθλημα, να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό κύπελο, να πάρουμε μια διοργάνωση που
είναι
θα
έτοιμα, συγγνώμη, είναι έτοιμα
και
των Θεσσαλονικαίων. Δεν υπάρχει ούτε Θεσσαλονίκη ούτε στην Αθήνα.
Δεν υπάρχει πουθενά. Δύο πιστοποιημένα στάδια υπάρχουν.
Δεν υπάρχει χώρος για προπόνηση, για να μας καταλαβαίνουν όσοι μας ακούν. Δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος για προπόνηση. Αυτό...
ούτε για προπόνηση, όχι για αγωνιστικά.
Ακριβώς. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία των επιτυχιών.
Ακριβώς. Αυτό αναδεικνύει το ότι τα παιδιά μέσα από αντίξωες συνθήκες καταφέρνουν να διατηρήσουν αυτή τη φλόγα του στίβου, αλλά εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει. 400 χρόνια ήμασταν υποδουλωμένοι και όμως η σπίθα δεν έσβησε ποτέ και τα καταφέραμε να είμαστε ξανά
ανεξάρτητο κράτος. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει
όχι,
να συνεχίσουμε αυτοκαταστροφική, ε?
Όχι, φυσικά. Να μην το ρίχνουμε και μόνο στο φιλότιμο,
ακριβώς,
το ελληνικό.
Ακριβώς.
Ότι ναι, επειδή είμαστε φιλότιμοι, στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να έχουμε και ένα οργανωμένο σχέδιο τουλάχιστον δεκαετίας για τον ελληνικό αθλητισμό, να πάμε μέχρι τις επόμενες 3 Ολυμπιάδες κατά τη γνώμη, γιατί η πρώτη είναι σε 2 χρόνια, σε 3 το 28, να χτίσουμε μια γενιά και να έχουμε ένα υπόβαθρο και εγκαταστάσεων αλλά και αθλητών αλλά και προπονητών που πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε, έτσι ώστε να μπορούν στην επόμενη 20ετία, γιατί ο προπονητής, αν το κάνεις καλό προπονητή στα 35-40 του, θα μπορεί να σου δουλέψει άλλα 15-20 χρόνια, άρα μιλάμε για άλλες 2-3 Ολυμπιάδες σε όλα τα αθλήματα που να μπορεί να προσφέρει και να είναι παραγωγικός.
Κύριε Παυλάκα, και το τραγικό ξέρετε ποιο είναι, ότι και οι παππούδες που μας ακούν και εκπρόσωποι κάθε γενιάς που μας ακούν θυμούνται ότι και όταν ήταν νέοι σε ηλικία ήδη, το ίδιο λέγανε.
Τα ίδια ακούγανε.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό έχει τη δική του τραγικότητα. Αρχίζουν σε λίγο την προσπάθεια.
Απλά είμαι φύση αισιόδοξο.
Ναι.
Και σε εισαγωγικά, δεν είναι ότι αυτό.
Όχι, δεν είμαστε απεσιόδοξοι. Είμαστε ρεαλιστές αυτή τη στιγμή. Κάνουμε καταγραφή της πραγματικότητας. Δεν σημαίνει ότι αυτά που λέμε συνιστούν απεσιόδοξία. Τονίζουμε το πρόβλημα για να βρούμε τη λύση, πολύ απλά.
Έχουμε και ένα άλλο εμείς, ότι όταν είμαστε συμπαγείς, είμαστε και δουλευταράδες, και ας λένε ό,τι θέλουν οι Ευρωπαίοι και οι υπόλοιποι, ότι είμαστε οι πιο τεμπέληδες, είμαστε οι πιο δουλευταράδες. Εγώ βλέπω τον Μπομάσκι, ας πούμε, που είναι 1-2 χρόνια πριν βγει στη σύνταξη, έρχεται πρώτο στο στάδιο και φεύγει τελευταίος. Δεν θα μας πούνε ότι δεν είμαστε δουλευταράδες, όπως και όλοι οι προπονητές με τα πενιχρά μέσα που έχουν, είναι όλη την ώρα εκεί παρόντες. Δηλαδή, όταν βλέπω
γιατί, το ζητούμενο είναι γιατί τα μέσα, γιατί τα μέσα να είναι περιχρά, δεν είναι οικονομικό το θέμα. Είναι καθαρά θέμα οργάνωσης, θέμα συγκρότησης της οικογένειας του στίβου. Γιατί τα μέσα να είναι περιχρά, δεν είναι απαγορευτικό το κόστος των μέσων?
Και το καταλαβαίνω με την έννοια ότι πρέπει να επενδύσουμε πρώτα στην παιδεία, Ναι, πρέπει να έχουμε μεγάλο ποσοστό το ΕΠ στην παιδεία. Την υγεία που έμεινε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ακούμε για ράντσα το 2025 κτλ. Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι προτεραιότητες. Και ο αθλητισμός, επειδή η τελευταία 15ετία, το 2009 που πήγαμε στα μνημόνια, θεωρούταν πολυτέλεια, γι' αυτό τα μέσα συνεχίζουν να είναι πενιχρά. Εύχομαι αυτό να το καταλάβουν, ή μάλλον νομίζω ότι το έχουν καταλάβει, ειδικά αν το καταλάβουν οι μικροί άρχοντες, οι τοπικοί, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να τους παρέχει τα μέσα για να κάνουν βελτιώσεις στα ήδη έργα. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε καινούργια στάδια. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν
βελτιώσεις χρειάζονται.
Πρέπει, αν τα βελτιώσουμε, θα είμαστε άριστοι.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή επιτυχία στους αθλητές. Είστε προπονητής του
συλλόγου
με το όνομα Κάλιστος.
Το Κάλιστος δεν επιλέχθηκε τυχαία, γιατί
όχι,
δεν θέλουμε να είμαστε πρώτοι.
Mm-hmm. Καλύτεροι.
Να είμαστε και καλύτεροι. Και δεν έχει μόνο την επίδοση. Έχει και άλλα πράγματα. Το πόσο καλά παιδιά είναι, το πόσο καλά μαθαίνουν να το ευαγωνίζεστε, την ευγενία άμυλα και όλα αυτά.
Η κοινωνικοποίηση είναι ιδιότητα του αθλητισμού. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή επιτυχία στα παιδιά σήμερα, καλή επιτυχία στα παιδιά του K20 που θα πάνε την επόμενη εβδομάδα στο Τάμπερε της Φιλανδίας και καλή επιτυχία και στην ομάδα μας το Σεπτέμβριο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.
Κύριε Παυλακάκη, ευχαριστώ, καλημέρα.
Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.
Να θυμίσω εδώ ότι ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος προέρχεται από την απόρριψη εκτός των τυπικών προβλημάτων με την ουσιαστική σημασία, όπως είναι οι συνθήκες προπόνησης, προέρχεται από την απόρριψη λόγω του χρώματος που έχει το δέρμα του και έτσι μπόρεσε, απάντησε σε όλα αυτά και ακολούθησε το δρόμο του. Γι' αυτό τόνισε στην αρχή της εκπομπής ότι προέχει σε αυτή τη χώρα το προσωπικό, το ισχυρό προσωπικό όραμα. Ο Καραλής λοιπόν...
Νόμιζα μπορούσα να...
Όχι, ναι, πείτε μου.
Περισσότερα παιδιά... Και χαίρομαι που και ο Εμμανουήλ το κατάφερε αυτό. Όταν έχουν τέτοιες δύσκολες συνθήκες και σε δυναμώνουν, σε κάνουν ανίκητο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και εγώ τα ίδια πέρασα.
Ναι.
Πού πάει με ένα 65. Πού πάει με ένα 65.
Ο κοντός, να θυμάμαι.
Πού πάει με ένα 65.
Ναι.
Χτες έκλεισε 28 χρόνια, ακατάρρυπτο το παραλίλιο ρεκόρ μου.
Ακριβώς.
Αυτό, πού πάει με ένα 65. Δεν πειράζει. Έτσι είναι. Εγώ ήξερα που πάει, με δυνάμωσε. Ο Εμμανουήλ. Το χρώμα του λέγανε, κάνανε και τώρα τον αποθεώνουν ή δεν θέλω να πω ότι ακόμα και αυτοί οι δύσπιστοι έχουν πιστεί ότι είναι ένα αστεράκι.
Γιατί αυτοί οι γραφικοί ρατσιστές να μην απευθύνουν μια δημόσια συγγνώμη. Να μην του πούν τώρα μια δημόσια συγγνώμη. Είναι ανδεσμός. Να βγει να πει ο γνωστός προπονητής, όνομα και μη χωριό, να του πει ένα συγγνώμη.
Τους έχει συγχωρέσει. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη μαγιά του δυνατού. Να συγχωρεί.
Έτσι.
Το αν ο άλλος πει συγγνώμη, για μένα είναι ανούσιο. Ξέρω ότι ο Εμμανουήλ έχει συγχωρέσει, που αυτό του κάνει την καρδούλα του γαλήνια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Πέρασε την τρίτη προσπάθεια τα 5.92. Εξασφάλισε τον τίτλο στα 5.65. Υπερεύει τα 6-8 στη δεύτερη και προσπάθεια και προσπέρασε το Sam Kendricks που έχει 6-5, το Steven Hooker που έχει την ίδια επίδοση 6-5 και πλέον ψηλότερα βρίσκονται μόνο οι ιερές μορφές του επικοντό, θα μπορεί κάποιος να πει. Ο Ντουμπλάτης που έχει 6-28, ο Λαβινελή με 6-16 και ο μεγάλος Σεργέι Μπούμκα βέβαια με 6-15. Είναι ο τέταρτος όλων των εποχών. Δόξα τω Θεώ, αθλητικός καλά περνάμε.
Το πρωί με στη βροχή και με... στο λιωπή. Για μια πουκιά και ένα ποτήρι και δόξα το Θεό. Για μια πουκιά και ένα ποτήρι και δόξα το Θεό. Τι πέτρα ολημέρης χτίζω και δεν σε φτάνω. Κύριε μου πόσο είσαι πάνω και δόξα το Θεό. Κύριε μου πόσο είσαι πάνω και δόξα το Θεό.
Ερασπορ 101,8.
Αισιόδοξη προοπτική παρά τα ουσιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές, παύλα πολίτες. Πολίτες, πολλά υποσχόμενοι πολίτες αυτού του τόπου, και αυτό που λέω έχει την δική του ιδιαίτερη σημασία. Doom Spiro Goal μέρος δεύτερο, με τον Σπύρο Τσάμα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρυθμίση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Αναπόφευτα και δικαίως μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής για τις επιδόσεις αθλητών και αθλητριών στο Βόλο που διεξάγεται, ολοκληρώνεται σήμερα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Προσωπική στόχη αθλητών του Στίβου, προσωπική στόχη ανάλογη ή αντίστοιχη ποδοσφαιριστών ομάδων για διεθνή καταξίωση. Προσωπική στόχη όλων μας. Είναι ώρα να τους παραμερίσουμε όσο σημαντική, γιατί είναι σημαντική, παρά την σημασία τους να τους παραμερίσουμε τους ίδιους προσωπικούς στόχους. Και ως κοινωνία και ως πλανήτης να αφυπνιστούμε και να ενεργοποιηθούμε, δεν το έχουμε κάνει, παρά το γεγονός ότι ο πλανήτης φιλορροεί, για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Σώζεται. Αθλητές από όλο τον κόσμο, και γιατί όχι αθλητές, είναι ενεργοί πολίτες των κοινωνιών όπου μεγάλωσαν οι αθλητές, τονίζουν την σημασία της οικολογικής συνείδησης μετά τον τρομακτικό μετασεισμό, μεγασεισμό των 8,8 Ρίχτερ κοντά στην Καμτσάκα της Ρωσίας, που σήμαν, θυμίζω, συναγερμό σε δεκάδες περιοχές του Ειρηνικού. Οι καταστροφές ήταν περιορισμένες και η επιστημονική θεώρηση παρέπεμπε σε μεγαλύτερες καταστροφές, αλλά και τι με αυτό. Μπορεί κανείς να πει ότι σε τακτάχρονικα διαστήματα ξυπνούν ζωφερές μνήμες, ο πλανήτης υπενθυμίζει ότι τον έχουμε κακοποιήσει και μας απαντά, μπορείς να το πεις και έτσι. Η οικολογική, η κλιματική εκτροπή είναι παρούσα και μεγενθύνεται. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, καλώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, την κυρία Χρυσή Καραπαναγιώτη, την περιβαλλοντολόγο, να μας διαφωτίσει, να μας παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες και ως αποτέλεσμα αυτό να μας αφυπνίσει, γιατί η αφύπνιση, η προσδοκόμενη αφύπνιση κρατικών οντοτήτων αλλά και πολιτών, κρίνει τον εαυτό σου, να κρίνω και εγώ τον εαυτό μου, είναι παρούσα, όχι δεν είναι. Το βλέπει κάποιος στη χώρα μας από την καθημερινή συμπεριφορά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιβαρύνουμε την ούτως ή άλλως επιβαρημένη πραγματικότητα, την περιβαλλοντική εκτροπή. Η κυρία Χρυσή Καραπαναγιώτη, περιβαλλοντολόγος, ήταν πριν από λίγες μέρες στην Κίνα σε μια διεθνή συνάντηση, προσέξτε την επωνυμία της, για τον πολιτισμό του νερού. Πολιτισμός του νερού. Αλήθεια, τι έχει να πει σε εμάς τους απολύτιστους. Κυρία Καραπαναγιώτη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Κυρία Καραπαναγιώτη, βρεθήκατε πριν από λίγες ημέρες σε μια σημαντική διεθνή συνάντηση για το κλίμα. Θα μας μιλήσετε για αυτήν αμέσως μετά. Όσοι μας ακούν, και εγώ και εσείς βέβαια, βρεθήκαμε προημερών με αφορμή τη νέα κλιματική εκτροπή στη Χερσόνησο Καμτσάκα απέναντι σε άλλη μια απόδειξη, τονίζω τη λέξη, ότι ο πλανήτης απαντά στην ανθρώπινη παραβατικότητα. Υπερβάλλω?
Όχι, δεν υπερβάλλεται. Γενικά οτιδήποτε ακραίο αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει. Το θέμα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά και από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε. Χρειάζεται αλλαγή στον τρόπο σκέψης μας, χρειάζεται αλλαγή στον τρόπο ζωής μας.
Ναι, βεβαίως, αλλά σας είχα ρωτήσει σε πρόσφατη συζήτησή μας αν η κλιματική εκτροπή της εποχής μας, η κλιματική κρίση όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, είναι αναστρέψιμη και μου είχατε απαντήσει αρνητικά.
Όχι, όχι, ναι, είναι πολύ δύσκολο πλέον να γυρίσουμε πίσω. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μετριάσουμε κάπως το φαινόμενο και την εξέλιξή του και σίγουρα να προσπαθήσουμε να το σταθεροποιήσουμε έστω και σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα.
Είναι πριν μιλήσουμε για την Διεθνή Συνάντηση για το Κλίμα και για το Νερό στην οποία βρεθήκατε προημερών, παρακαλώ πείτε μας τι πρέπει να κάνουμε ως κρατικές οντότητες και ως πολίτες για να το πετύχουμε αυτό το οποίο μόλις είπατε. Αυτή τη σταθεροποίηση της αρνητικής πραγματικότητας. Τραγικό ακούγεται, όμως δεν μπορούμε να αναστρέψουμε την εκτροπή.
Τώρα μας έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Χρειαζόμαστε την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χρειαζόμαστε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεγαλύτερη χρήση τους σε μεγαλύτερο ποσοστό. Χρειαζόμαστε καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, των απορριμμάτων. Έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Βλέπετε παρόμοια τάση από την δική μας κρατική οντότητα και γενικότερα, γιατί είναι και παγκόσμιο το πρόβλημα, να συμβεί κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, φαίνεται να γίνονται προσπάθειες, ωστόσο υπάρχει νομοθεσία ευρωπαϊκή, υπάρχουν προτάσεις ευρωπαϊκές, τις οποίες θα πρέπει να εναρμονιστούμε και να το κάνουμε σχετικά γρήγορα, να αποφύγουμε πρακτικές του παρελθόντος που περιμέναμε τελευταία στιγμή να εναρμονιστούμε και μετά να πάρουμε 3 χρόνια παράταση για να το καταφέρουμε. Αυτά θα πρέπει λίγο να τα συντομεύσουμε, γιατί το πρόβλημα είναι επίγον. Και γενικά το ίδιο παράπονο βέβαια υπάρχει και στις ευρωπαϊκές χώρες, ότι γενικά η περιβαλλοντική νομοθεσία δεν ακολουθείται όπως θα έπρεπε.
Συγκεκριμένα παρακαλώ πολύ, έτσι ένα παράδειγμα που αποδεικνύει όσα μόλις μας είπατε. Τι κάναμε πριν ως κρατικές οντότητες και ως πολίτες συγκεκριμένα και τι πρέπει να κάνουμε τώρα άμεσα, ακαριαία, για να σώσουμε ό,τι σώζεται.
Ναι, εντάξει, χρειάζεται η αντιπυρική προστασία. Βλέπετε το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο στη χώρα μας. Επιγόντως, δεντροφυτεύς, γενικότερα ό,τι μπορεί να μειώσει το ανθρακικό μας αποτύπωμα.
Όπου ανθρακικό μας αποτύπωμα, πώς θέλω παρακαλώ να το εξηγήσετε όσους μας ακούν.
Ναι, ναι, κοιτάξτε, οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνουμε αυτή τη στιγμή παράγει διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό προσπαθούμε να μειώσουμε για να μειωθεί και η ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο εύκολο.
Από ό,τι φαίνεται δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή δεν είναι ακαριά όπως θα έπρεπε η αντίδραση των κρατών και των πολιτών, έτσι. Αυτό εννοείται.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά επίπεδα. Ξεκινάμε από το προσωπικό, πάμε στις περιοχές μας, πάμε στο κράτος, πάμε και παγκοσμίως. Όπου μπορούμε στα διάφορα επίπεδα να συνεισφέρουμε σαν οντότητες αλλά και σαν ενεργοί πολίτες που θα ζητήσουν από την κυβέρνηση και από τους βουλευτές μας να οδηγηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι επιθυμητό.
Και επαναλαμβάνω, το είπατε και εσείς πριν, ο στόχος, ο ρεαλιστικός στόχος είναι η σταθεροποίηση μιας απειλητικής πραγματικότητας και όχι η επιβάρυνσή της, έτσι.
Ναι, 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 σωστά.
Είστε αισιόδοξοι ότι θα συμβεί? Ας μιλήσουμε ρεαλιστικά. γέλιο με νόημα, ναι, ναι. Απαντήσατε ήδη, νομίζω.
Ναι. Δεν θέλω να απογοητεύω τους ακροατές, αλλά είναι κάτι δύσκολο. Όχι όμως ακατόρθωτο. Είναι δύσκολο, όχι ακατόρθωτο.
Μακάρι. Η συνάντηση, λοιπόν, ναι, στην οποία βρεθήκατε πριν από λίγες ημέρες, ποιο ήταν, ναι, το περιεχόμενό της, ποιος ήταν ο στόχος της?
Κοιτάξτε, η συνάντηση αυτή ήταν στην Κίνα, στη πόλη Νίσαν, γενέθλια πόλη του Κονφούκιου. Ήταν το 11ο φόρουμ για τον πολιτισμό και το αντικείμενο αυτή τη χρονιά ήταν η ομορφιά στην ποικιλότητα. Είτε αυτή είναι βιοποικιλότητα, είτε είναι ποικιλότητα πολιτισμών. Και εκεί που έδωσα εδώ την ομιλία ήταν το θέμα ο πολιτισμός του νερού. Και το αντικείμενο της δικής μου ομιλίας είχε να κάνει με το πώς στην αρχαία Ελλάδα μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα από την αρχαία Ελλάδα και να τα εφαρμόσουμε στα σύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με το νερό.
Είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη της εποχής μας, της σύγχρονης εποχής με την αρχαία Ελλάδα?
Αυτό ακριβώς, ότι δεν είναι συγκρίσιμα, ωστόσο παραδείγματα που μπορούμε να πάρουμε από εκεί μπορούν να εφαρμοστούν στα προβλήματα. Δηλαδή προβλήματα που αντιμετώπιζαν, ας πούμε, στα νησιά μας σε σχέση με τη λειψιδρία και έκαναν αποθήκευση του νερού σε υπόγειες τέρνες του βρόχινου νερού. Τώρα θα καλούμαστε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε σαν παραδείγματα και στην κυρίως χώρα της Ελλάδας. Πολλοί αρχιτέκτονες προτείνουν αυτή τη λύση σε μοντέρνα κτίρια εξαιτίας του προβλήματος που αναφέραμε πριν, δηλαδή εξαιτίας της λειψιδρίας και εξαιτίας της έντασης του φαινομένου του θερμοκηπίου, της κλιματικής αλλαγής. Οπότε υπάρχει κουλτούρα η οποία υπάρχει στη χώρα μας και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές οι οποίες τείνουν τώρα να έχουν τις κλιματικές συνθήκες που παλαιότερα είχαν, ας πούμε, τα νησιά ή οι πιο νότιες περιοχές.
Θέλω παρακαλώ πολύ, είναι πολύ σημαντικά όσα μόλις είπατε, να μιλήσετε και πάλι συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες και οι κρατικές οντότητες εν έτη 2025 με κριτήριο το νερό. Παρακαλώ.
Ναι, κοιτάξτε, ένα από τα θέματα που θα μπορούσε κανείς να θίξει είναι και η επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων, δηλαδή έχουμε γλυκό νερό, το οποίο καταλήγει στη θάλασσα. Θα ήταν επιθυμητό αυτό το νερό μετά από όμως ειδική επεξεργασία να μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί ως πηγή γλυκού νερού. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν είναι τόσο απλό, όμως είναι εφικτό. Δηλαδή υπάρχουν χώρες όπως η Ναμίμπια, η οποία κάνει αυτού του είδους την επαναχρησιμοποίηση από τη δεκαετία του 70 και δεν είχε κάποιο κρούσμα ή κάποιο πρόβλημα δηλητηρίασης του πληθυσμού κτλ.
Επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων.
Των λιμάτων, ναι.
Εδώ τι κάνουμε, ναι, παρακαλώ.
Πηγή γλυκού νερού.
Δεν άκουσα τι είπατε, συγγνώμη.
Ως πηγή γλυκού νερού.
Αυτό χρειάζεται εγρήγορση στην εποχή μας των κοινωνιών. Παρατηρείται κάτι τέτοιο στη χώρα μας και γενικότερα στον πλανήτη. Γιατί έχει χτυπήσει καμπανάκι κάτω κοινός λεγόμενου η κλιματική εκτροπή. Παρατηρείται ετοιμότητα.
Υπάρχει στον τύπο έτσι ένας διάλογος μεταξύ επιστημόνων και προβληματισμού πάνω στο αντικείμενο. Πιστεύω και οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή προβληματίζονται πάνω σε αυτό το θέμα.
Το ελπίζετε ή το βλέπετε?
Βλέπω στον τύπο, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτός ο προβληματισμός για το τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή.
Μακάρι να μην προβληματιστούμε πολύ και να αρχίσουμε τις πράξεις, έτσι, τις αποφάσεις,
ναι,
και τις πράξεις.
Ναι, ναι. Αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να σας αναφέρω και ένα άλλο σημείο της ομιλίας μου, που έχει να κάνει με την ποιότητα του νερού.
Βεβαίως.
Και πώς αυτή στην αρχαία Ελλάδα είχε χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Υπάρχει η πολιορκία της Κύρας, στην οποία η δελφική αμφικτυονία είχε επιλέξει να δηλητηριάσει τον πληθυσμό μέσω του νερού, και ενώ ήταν η νίκη υπέρ τους, τελικά αποφάσισαν να μην ξαναχρησιμοποιήσουν το νερό σαν εργαλείο πολέμου και έκαναν αυτή την άτυπη συμφωνία, όπου είπαν ότι το νερό δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται σαν όπλο για τη δηλητηρίαση του άμαχου πληθυσμού.
Η σύγχρονη παραπομπή, αυτό που μας λέτε, ποια είναι?
Η σύγχρονη παραπομπή έχει να κάνει ότι το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να προσφέρεται όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι πρέπει να πίνουν, να έχουν πρόσβαση σε ασφαλές, καθαρό νερό, και αυτό υπάρχει πλέον σαν δικαίωμα, ανθρώπινο δικαίωμα στα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχει στη σύμβαση της UNICEF σαν αγαθό που πρέπει να προσφέρεται σε κάθε παιδί πάνω στον πλανήτη, και όμως δεν εφαρμόζεται.
Βέβαια, γιατί το ίδιο δικαίωμα, με σύνολο το ίδιο δικαίωμα, το χαρακτηρίζεται δικαίωμα και είναι δικαίωμα, απειλείται. Έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Απειλείται, αλλά και υπάρχουν πολλές, όπως στις εμπόλεμες ζώνες, όπως βλέπουμε τώρα στις ειδήσεις, ότι ακόμα και αυτό το δικαίωμα αφαιρείται από πολύ μεγάλους πληθυσμούς.
Άρα για το μέλλον της ζωής στον πλανήτη, και παρακαλώ πολύ να υπογράψουμε με αυτό την συζήτησή μας, ποιο είναι το συνοπτικό σχόλιο σας?
Χρειαζόμαστε καθημερινή πληροφόρηση, ο κάθε ένας από εμάς, στο να δει τι συμβαίνει ακριβώς και τι μπορεί να κάνει και ποια είναι τα δικαιώματά του, τα οποία σαν ενεργός πολίτης θα πρέπει να τα διεκδικήσει από τους αντίστοιχους πολιτικούς.
Με συγχωρείτε, εγώ δεν βλέπω παρόμοια εγρήγορση, μακάρι να αποδειχθεί ότι κινδυνολογώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ερεθίσματα που μας δώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Και σκέπτομαι ότι την περιβαλλοντική κρίση την είχαν προβλέψει στο πρόσφατο παρελθόν και όχι μόνο τότε ισχυρές πνευματικές οντότητες, παράλληλα ανήσυχοι πολίτες. Την είχαν προβλέψει με τα λόγια τους και με το έργο τους. Τραγούδι απόδειξη αυτού που λέω, δημιούργημα εποχής, προσέξτε,
στις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν δεν υπήρχε ούτε υπόνοια οικολογικής κρίσης, τότε ο Νίκος Γκάτσος με την πένα του, ο Μάνος Χατζηδάκης με την μουσική ιδιοφία του και η Μαρία Φαραντούρη με τη φωνή της, γέννησαν ένα προφητικό δημιούργημα, τον Εφιάλτη της Περσεφόνης.
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και βγάζει γη το πρώτο της Κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μη ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μη ξαναβγείς. Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πάνε να δουν διηλυστήριο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμνιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς.
Το σκάμα είναι έτοιμο, Μίλτο Τεντόγλου, το έργο σου. Να θυμίσω εδώ το μήκος στο σημερινό πρόγραμμα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου στη Μαγνησία, στο Βόλο. Θα αρχίσει στις 8 και 20 είναι, όπως υπολογίζεται, η ώρα του Τεντόγλου. Ο φίλος του, γιατί είναι καλή φίλη, ο Καραλής, έκανε αυτή την επίδοση την χθεσινή, την τέταρτη καλύτερη όλων των εποχών παγκοσμίως. Είναι κίνητρο για τον Τεντόγλου, διαφορετικά θα τον πειράζει, θα τον δουλεύει. Εγώ διακρίθηκα και εσύ όχι, τα λένε έτσι μεταξύ τους, τους έχω πετύχει πολλές φορές. Ευτυχώς για μας υπάρχουν πολλά κίνητρα λοιπόν για να εκτοξευθεί και να ξεχάσει να προσγειωθεί ο Μίλτο Θεντόγλου και σήμερα το απόγευμα στο Βόλο. Σας ευχαριστούμε όλα τα νέα παιδιά του Στίβου γιατί μας υποδεικνύετε έναν άλλο δρόμο, μας κάνετε μια πρόταση ζωής. Πολλά τα προβλήματα, τα ουσιώδη προβλήματα, όχι γκρινιά. Παρόν το προσωπικό όραμα το θρέφουμε, δεν πάβουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να δουλεύουμε πολύ για να πετύχουμε τον όποιο στόχο μας. Και ιδού η δημιουργία, ιδού τα ευεργετικά αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι ξεφεύγια από την αθλητική σφαίρα, είναι μάθημα ζωής. Στη δύσκολη εποχή που ζούμε. Είναι ούτως ή άλλως σε όλες τις εποχές ιδιότητα της αθλητικής δράσης και των επιδόσεων. Θέλω να στείλω μια ζεστή καλημέρα σε όλους σας. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Ένα βράδυ στην Καστέλα, σε μια όμορφη κοπέλα που περνέτα περί τύφτης ρίχθηκε ένας τσίφτης απ' την κοκκινιά. Δεν εγνώριζε όμως ότι τα κεμένα πήρε ότι τερπετέρι, σίδερο στο χέρι, άσο στην πουνιά. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Αλλά και ο κοκκινιώτης ήταν παλικάρι πρώτης και στο τέλος και οι δύο στο νοσοκομείο πήγαν σηκωτοί και οι δύο σε απασία, μα εκείνη η σημασία που τους έφαγε η μαρμάνκα και με άλλο μάγκα έκανε χαρτί. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια.
Of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? You took the path that once was my heart. So why not take all of me? All of me. Come on, get all of me. Can't you see I'm just a mess without you? Take my lips, I want to lose them. Get a piece of these arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I ever make it without you? You know you got the part, used to be my heart. So why not?